Kjære far, vi priser og takker deg for at du elsker oss. Og at du elsker oss med en evig kjærlighet. Evig kvalitet og evig omfang. Og vi priser og takker deg for at vi får lov til å komme og tilbe deg med det som, som vårt fundament og som vår erfaring som vi trer inn I hver eneste dag vi står opp og vi lever liv sammen med deg. Vi takker deg for at du har vist oss din kjærlighet I Jesus Kristus og hans verk på korset, hans liv, hans døde oppstandelse, hans kroning. Vi takker og priser deg for at du elsker oss I Kristus. Og så takker vi deg for at vi ikke foreldreløse barn som etterlatt alene, men vi har fått en hellig ånd der du har tømt din kjærlighet I våre hjerter ved den hellige ånd. Vi ber om at du skal fortsette å fylle opp med din kjærlighet I vårt indre. At vi ser mer og mer av hvem vi I deg og ditt hjerte for oss. Jeg ber om at du skal velsigne ordet I dag. Amen. Vi har satt I gang en forkynnelse gjennom Kolosserbrevet. Og noe av kjernen der. Forrige gang så fokuserte jeg på noe av bakgrunnen for hvorfor Paulus skriver til kolosserne som han gjør. Og blant annet tar et oppgjør med dualismen og gnostisismen som filosofi og tenkning der, der du får et veldig skjevt og feil bilde på skapelsen og på himmel og jord som I et kristent verdensbilde ment å være ett og være sammen. Og der kropp ikke noe vi skal flykte fra, ved å få en liksom spesiell åpenbaring eller en spesiell kunnskap, men der kropp og vår sjel og vår ånd ment å bli hel og stå opp til en helhet. Og det Guds mål med oss som mennesker, en helbredelse, en heling av skaperverket, og det skjer ved at det først skjer I Jesus Kristus når han står opp så ser vi at han har blitt hel og der himmel og jord sammenfattes I Kristus for at vi skal kunne bli sammenfattet og bli hele I ham og derfor løfter Paulus frem til kolosserne at hvorfor driver dere og leter etter løsninger I andre ting igjen når dere har kommet inn I Kristus og på en måte kjerneverset, hvis du får opp det første verset der. Holdt på å gå I bakken. Det så mye fancy teppe her. Jeg synes egentlig det veldig fint. Så. Kolosserne 1. Der, ja. Det var kanskje ikke det første, nei. Nei, beklager. Her på en måte kjerneverset, hvis du leser kommentarene på, hva liksom kjerneverset I kolosserne? Jo, det at Kristus, han hodet for kroppen som kirken, han opphavet den første fødte fra de døde, så han I ett og alt kan være den fremste. Så kolosserne handler om at Jesus Kristus den fremste. Det finnes ingen over ham. Og det ingen som større enn ham, og det inget annet navn som større enn Jesu navn. Og vi skal gå videre I dag, og jeg har lyst til å spørre dere om å gjøre en øvelse sammen med meg, og det egentlig å lande I Guds ord. For til tider så kommer jeg til å bare ta et par vers hver søndag, og da tenker jeg, oi, det går det. Og I dag så skal vi ha som bakgrunn to av versene, som de første versene I Kolosserne. Så sammen med meg så kan du trekke inn pusten, og så kan vi lande I Guds ord. Og det min bønn når vi sammen tar utgangspunkt I Kolosserbrevet, at vi får lov til å lande I det som Guds ord til oss. I dag så har jeg titel på forkynnelsen min, The Island of the Misfit Toys. The Island of the Misfit Toys. Jeg skal komme tilbake til det. Hvis du ikke tar den referansen med en gang, så kan jeg forklare den etter hvert. Så velkommen til The Island of the Misfit Toys. I Kolosserbrevet 1, vers 1-2, så står det sånn. Paulus, etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel, og vår bror Timoteus, hilser de hellige i Kolossai, de troende søsken i Kristus. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far. Så det altså Paulus sendt av Gud som apostel for Jesus Kristus. Han blitt et sendebud for evangeliet. Og de var søsken i Kristus. De sto på like fot, selv om de hadde forskjellige tjenester. Og det vi leser her at de var hellige. Og det jo et utfordrende begrep, hellighet. Men jeg vil påstå at de var hellige, men og ikke heldige, som vi kanskje noen av oss tenker det betyr. Det var ikke forskjell på posisjon til Paulus i sin aposteltjeneste og de troende i Kolossai. De delte en felles identitet på grunn av relasjon til Jesus. De hadde søskenskapet til Guds sønn som identitet. De var alle hellige. Paulus var ikke her og de andre der, men de var alle hellige. Han hilser søskenene som de hellige. Og de var alle sammen satt til side for edlere bruk av Gud, som egentlig det vil si å være en hellig. Du har blitt dratt inn i Guds husholdning, der han har løftet deg ut av din fornedrelse og satt deg inn til edlere virksomhet for ham. De var hellige på grunn av troen på Jesus Kristus som sin redningsmann. De var i troa forent med Kristus, de var alle medlemmer, sønner og døtre i Guds familie. Og det jo sånn med familie, I hvert fall i vår familie prøver vi å ha det sånn at du gjør det ikke fortjent til å være en del av vår familie. Jeg vet ikke om hvordan det i ditt hjem, jeg håper ikke det motsatte i ditt hjem. Du gjør det ikke fortjent til å være en del av Guds familie, og heller ikke i en familie. Du fødes inn i en familie, ikke sant? Det sånn du blir en del av familie. Eller du inkluderes med en kjærlighet som ikke har betingelser ved seg. Og når Bibelen sier at de kristne i Kolossai var hellige, så mener den ikke nødvendigvis at de var så prektige at de kunne kalles helgna. Hele poenget med at Paulus sender brev til Kolosseren jo at de har bommet på viktige ting med hvem evangeliet gjør det til. Og allikevel så hilser han de som de hellige. Han hilser de som hvem de i sitt nye liv. Og rettferdighet som en forutsetning for hellighet vunnet for oss av Kristus. Vi vinner ikke Kristus ved å være noen som prøver å forsøke oss på å være rettferdig i egen kraft for å bli hellige. Så hvis du tenker, det var en hilsen, her en hilsen til de hellige, og du tenker at, oi, hva må jeg gjøre for å bli som de? Så vi allerede ute på feil forsøk hvis vi tenker at nå må vi prøve å skjerpe oss. Her ser vi veldig tydelig at de hellige fordi at de søsken i Kristus. Og det vil si at det ikke noen elitisme i Guds rike. Paulus var ikke mer bror i Guds familie enn noen av de andre i Kolossai. Og dette var viktig fordi deler av vranglæren som hadde sneket seg inn i menigheten skapte et skille mellom de som hadde hatt visse opplevelser og erfaringer, og de som ikke hadde hatt det. De som hadde blitt initiert inn i et annet nivå av kunnskap og opplysning, hadde liksom fått en egen posisjon. De var de som virkelig hadde forstått det. Og det faktisk relevant for deg i dag, og for meg i dag. Du har kanskje ofte følt det som om du ikke når opp i møte med andres åndelige opplevelser. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt det. Eller i møte med andres kunnskap. Sannheten at vi alle der I forskjellige situasjoner. Hva gjør det med oss? La vi det få oss til å føle oss ubetydelige, uverdige, mindreverdige, kjedelige? Men det finnes ingen elitisme I Guds rike. Der en har fått en spesiell åpenbaring som gjør at han kan stilles over deg. Du en hellig, og du en bror, en søster I Kristus. Og så ser vi her at Paulus veldig bevisst på at han ikke utbrer sitt eget rike. Her kommer Paulus som virkelig kunne brukt sin initiasjon som veien til en posisjon blant de virkelig åndelige eliten. Han hadde selv opplevd å bli løftet opp I den tredje himmel, der hvor han så ting som ikke kunne forklares med ord. Og Paulus kunne påberopt seg å være spesiell, selv blant de spesielt utvalgte I eliten kunne han ha sagt, men jeg enda mer inn I den tredje himmel enn dere Men han hadde møtt Jesus, ikke sin egen versjon av Jesus, men Jesus Kristus oppstått I all sin herlighet. Han var gjennomlyst av Kristus. Og han hadde forstått at det finnes bare en som spesiell blant alle utvalgte. Det finnes bare en elite, og det Jesus Kristus, den fremste blant alle andre. Det finnes ingen som kan toppe Jesus. Det ingen som kan I egen kraft si at jeg som Jesus. Det bare Jesus som den fremste, og som vi må få vår posisjon, vår identitet og vårt liv ifra. Og for det andre så jo Paulus alltid, også i Kolosserbrevet og ellers I sine brev, tydelig på at Guds ånd ikke trenger vår hjelp, men det vi som trenger Guds ånds hjelp. For Paulus var ekstremt forsiktig med å bruke sin himmelopplevelse for å fremme sin egen posisjon. Vi vet det gjennom hans liv at han bare I siste skanse så grep han til, ja, men jeg vet, og så sier han liksom, ja, jeg kjenner en som har en onkel som sier at jeg vet en mann som har vært I den tredje himmel. Han lot, I stedet for å gripe til det, så lot han åndens kraft bekrefte hans tjeneste. Ikke hans visdom eller hans opplevelser. Han lot kraften I åndens virksomhet gjennom hans gaver få lov til å tale for ham. Og Paulus forstod at hans opplevelser var til for at han skulle dele Guds rike med andre I den autoriteten som Gud hadde gitt, og ikke at han skulle høre til et eksklusivt selskap blant de ekstra hellige. Det er ikke sånn det I Guds rike. Og Paulus snakker hele tiden om Guds rike, og ikke mitt rike. Derfor tror jeg at sunne apostler og andre ledere, de lever for å utbre Guds rike, og ikke for å bygge eller utbre sitt eget rike. Jeg har et veldig godt forbilde I min pappa, min far, som har hjulpet meg til å få stor respekt for kristne ledere, egentlig, og for ledere som lever for Guds rike. På ingen måte en perfekt mann, som ingen av oss Men min far, han har via livet sitt til å være evangelist, og reise rundt og forkynne om Guds rike og om Jesus. Og det som ikke alle vet at hans tjeneste startet med at han som ganske ung, jeg tror han var 17 år gammel, så har han en voldsom visjon der han blir tatt inn I egentlig en hel veggen I rommet forsvinner, og han ser inn I Guds kall for hans liv. Og han ser ting som handler om hans liv og hans tjeneste. Men for meg så ble ikke jeg kjent med det for langt opp I årene, langt sent I livet mitt. Og han har enda ikke fortalt alt som han har sett. Jeg vet ikke alt han så. Og han har aldri brukt det som en sånn som en ting som han liksom slår I bordet, men jeg har hatt den visjonen, så hør på meg. Han har sjelden snakket om det. Han har aldri presentert seg som hei, jeg heter Håkon, og Gud har gjort meg litt spesiell. Gud har kalt han til å være en evangelist, men det jeg har fått oppleve I han at han hele tiden søker å få virke I den kraften som Gud gir. Og uten den så han egentlig ingenting. Og ikke prøve å overbevise andre på grunn av sitt eget kall. Og for meg så har det vært et forbilde, og noe som, som gjør at når man også ser hvordan Paulus skriver her, så blir man bare forsikret om at det ikke posisjon som gjør at man får virke I Jesu Kristi tjeneste, men det hans nåde og hans nådegave og hans kraft som må få være kjernen I det vi gjør. For livet ikke et talentshow I himmelopplevelser. Livet med Gud ikke et talentshow med åndelig himmelreise som det ypperste å vise frem til. Jeg har sett videoer med folk som har hevdet at de har flyttet I himmelen og at det skal gjøre de spesielt. Den største alltid den som bygger opp den andre I kjærlighet. Og det klarer vi ikke å feike. Og det kanskje den største utfordringen I mitt liv. Det å faktisk elske folk. Og faktisk virke ut fra en dyp kjærlighet som ikke bare kommer fra meg selv og produsert av meg selv, eller der jeg prøver I egen kraft, men som jeg gjør meg tilgjengelig for Guds kjærlighet som får lov til å virke gjennom meg. Og da jeg nødt til å kjenne den kjærligheten selv, og åpne meg for den kjærligheten på innsida. Og derfor det så fantastisk når Paulus hilser de. Du tenker kanskje, ja, det to vers, og det en hilsning. Den leser vi fort igjennom, og så tenker vi, kom til poenget. Men en hilsen viktig, ekstremt viktig. Og spesielt når han også skal ta opp litt alvorlige ting med de. Nåde være med dere, og fred fra Gud. Det en fantastisk hilsen å komme med. Oss imellom, og når Robert åpner her med nåde og fred fra Gud, så legg det på en måte grunnlaget for Guds rikes kultur. Paulus hadde blitt merket av opplevelsen han hadde med Gud, men han hadde også, som vi vet, fått et torn I kjødet, en svakhet som holdt ham ydmyk I seg selv. Selv om han hadde hatt den voldsomme opplevelsen, så hadde han samtidig møtt seg selv og merket at det ikke alt her som har blitt helt. Og som gjorde at han var nødt til å lene seg på Guds nåde. Ingen vet egentlig hva tornet I kjødet Noen tenker at det kanskje at han hadde dårlig syn. Og det masse forskjellige teorier. Det ikke så nøye. Men vi kjenner oss alle igjen at vi kjemper med noen ting som vi virkelig trenger Guds nåde med. Til. For det poenget her, vi trenger Guds nåde. Og hvis noen av oss går rundt og tenker at vi kommet forbi det, så kommer vi bare til å snuble. Og da håper vi også skjønne at vi virkelig trenger Guds nåde. Paulus hadde fått oppleve at han trengte nåde, og nåden var nok for hans svakhet. Nåde ikke bare tilgivelse. Nåde kraft til liv, til å leve det her livet. Nåden I seg selv, det nesten som en sånn, som en torpedo, som altså ikke en menneskelig torpedo, men som en granat, som når den får lov til å tre inn I ditt liv, og den eksploderer, så gir den en kraft til liv. Kanskje et dårlig eksempel, men det var det jeg kom på akkurat nå. Noe som kommer inn, som du virkelig åpner opp for, og formidle tilgivelse av Guds nåde og barmhjertighet, men som I seg selv gir en kraft til oppreisning og til å reise seg. Og her sier Paulus I 2. Korinterbrev om sitt eget liv, I kapittel 12. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, altså det tornen I kjødet. Men han svarte, min nåde nok for deg, for kraften fullendes I svakhet. Därför vill jag helst vara stolt av mina svagheter för att Kristi kraft kan ta bolig I mig. Jag måste ärligt inrömma att en del av mina svagheter är absolut inte stolt över. Så det är en del av mina svagheter som jag faktiskt skäms över. Jag har skam över. Men här är Paul, har Paulus funnit en eller annan en hemlighet I Kristus som han delar med oss. Som säger att det är nettopp I vår svaghet att vi lar hans nåde få slippa till. Så att han kraft kan få lov till att fullända sitt verk I oss. Och Paulus går vidare och kommer med han kommer med nåde och fred, men han välsignar det med Guds välsignelse. Kolosserna som vi nettopp läste I de två verserna, jag läste igen. Paulus efter Guds vilja, Kristi Jesu apostel och vår bror Timoteus hilser de heliga I Kolossai. De troende søsken I Kristus. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far. Jeg tenker jo at når Paulus skulle ta opp alvorlige ting med dem, så kunne han på en måte høvle over dem på hvordan de hadde forvaltet evangeliet. Det slår jo tilbake på han. Og noen ganger så ledere sånn at de behandler de leder som om de må oppføre seg, eller så kommer lederen I et dårlig lys. Ikke sant? Du har sikkert opplevd noen av de. På jobben eller kanske Gud forbi I kyrka. Men så när det Paulus ville på en måte bli stilt ansvarlig för att gitt dem ett feil evangelium och det var liksom något det värste Paulus visste av. Men Paulus miste ikke sin frimodighet för han har ikke sin sikkerhet I performance eller I hvordan de lever eller tar emot evangeliet. Han har verkligen sin säkerhet och sin identitet I Jesus Kristus. Och Paulus sitt vittnesbörd är ju att Kristus reser oss upp igen. Fördi att Gud behandlar oss för utför vem vi är I Kristus. Och därför ser vi att Paulus behandlar de han skriver till som om de är I Kristus, för det är det som är sanningen om dem. Gud behandler oss ut for hvem vi I Kristus, ut fra han har gjort for deg I Kristus. Og da, jeg kan jo sitte her og stå her og si de tingene her, men jeg har fått erfare det. Og jeg har flere eksempler på det som ikke jeg skal gå I detalj, for det ikke for de offentlige bekjennelsens sted. Men jeg husker en gang, I en periode I livet mitt, jeg virkelig levde på en måte som jeg visste var mot Guds vilje I mitt liv. Og jeg kjente det, men jeg rationaliserade det bort I mitt eget liv. Og jeg levde på en måte som fyllte meg med skam, og var rett og slett full av skam. Så opplevde jeg, før jeg til og med hadde tatt noe valg om at det her ville jeg virkelig endre, så opplevde jeg at Gud kom og møtte meg med sin kjærlighet. Og hvordan gjorde han det? Jo, han gjorde det ved sin ånd. Han kom og fylte meg med en sånn kjærlighet som gjorde at jeg ble tatt rett og slett på senga. For jeg husker at jeg tenkte og sto og gråt innenfor Gud og sa, men hvordan kan du elske meg når du vet at jeg til og med vet hva jeg gjør? Men det var faktisk en så sterk opplevelse at det hjalp meg siden til å ta gode valg som førte meg ut av den situasjonen jeg var I. Det var rett og slett en erfaring av at Guds godhet fører til omvendelse I våre liv. Og min påstand at vi som Guds folk egentlig ligner litt på The Island of the Misfit Toys. Og hva vil det si? Vi har det I oss at vi ønsker å være den som blir likt av alle andre. Vi ønsker å passe inn I verdens hierarki sånn at vi får den bekreftelsen vi så lengter etter. Og The Island of the Misfit Toys, det liksom et popkulturbegrep fra dukkefilmen om Rudolf med den røde nesen. Reinstyret Rudolf med den røde nesen. Jeg vet ikke om dere har sett den dukkefilmen. Det noen som har det? Noen få? Det en gammel dukkefilm. Men jeg synes det en fantastisk del av den historien. Og det de lekene som ikke helt har blitt som de skulle være. Så de kan ikke sendes ut med julenissen til barna. Så de blir I stedet for samlet sammen på øya av de lekene som ikke passer helt inn. The Island of the Misfit Toys. Og de blir plassert der fordi ingen barn ville leke med de. For de gjorde ikke helt som lekene skulle. De hadde en feil, liksom femte bein på hesten, eller det var liksom tre øyer I stedet for to. Altså, det var ikke helt som de skulle være. Og de kunne bare komme bort fra øya om et barn ble glad I den og ville leke med den. Og på mange måter så kjenner meg igjen I en sånn misfit toy. En sånn leke som egentlig bare lengter etter at noen skal være glad I meg, akkurat sånn som jeg. Selv med liksom ett øye I panna og to her. Og det egentlig evangeliets budskap at akkurat der du på the island of the misfit toy, så kommer Gud oss I møte. Og så sender han en som faktisk blir som en misfit toy. Jesus Kristus, og får lov til å løfte oss ut og inn I Guds nærvær, og finne vår bekreftelse I å bli elsket av den høyeste Gud, vår himmelske far. Jeg vet ikke, kjenner du deg som en av eliten, blant de fremste I din sirkel? Og det kan hende at noen av oss Men spørsmålet det det som ditt mål? Alt rundt oss sier jo fremover, oppover på stadig nye måter. Vi alle skjønner jo at verden må gå videre. Vi må bli bedre på miljøvern, bedre på ikke krige så mye, og bedre på ikke skille oss så ofte, og bedre på alt mulig. Fordi verden og dens innbyggere ødelegges av så mange ting. Det så mye lidelse blant alt det gode. Vi har fredspriser fordi det trengs til de grader, ikke sant? Og jeg tror folk og Gud ganske enige. Altså, vi trenger å bli bedre, folkens. Sant? Denne verden trenger å bli bedre. Skjerp dere. Vi må skjerpe oss. Og jeg tror Gud helt enig I det. Bare, problemet bare at Guds vei dit så helt annerledes enn verdens vei. Guds vei til helbredelse en helt annen vei. En verdens vei. Den går ikke gjennom identifisering med eliten, men identifisering med den svake, den lille, den forkastede. Og det derfor vi løfter frem barnet og leser at den som vil bli en del av Guds rike må bli som det lille barnet. Det svake, det lille, den totalt avhengige lille barnet. Så hva veien til å bli den fremste vi kan bli? Og om vi føyer oss etter omgivelsene, sånn som at vi søker å bli den fremste av det vi kan bli for å få heder og ære, noens anerkjennelse, sånn at vi kan bygge vår identitet, vår selvtillit og vårt selvbilde, det jo det ofte det vi bruker det til, ære og anerkjennelse. Det jo fordi at vi vil så gjerne kjenne at vi noen. At vi har en identitet, et selvbilde. Vi trenger harmoni og kraft I spennet mellom det yttre og det indre mennesket. Det snakket vi en del om forrige gang. Jeg vet ikke om, kjenner du ikke deg som at du ikke helt henger sammen? Hæ? Du, pastor? Det jo vanskelig å fungere I livet, ikke det? Ja. Hvis du kommer og sier meg, jo, men du fullt ut sunn og hel. Jeg tror det faktisk ikke. Jeg tror vi alle kjenner på det spennende. Dette et eller annet som ikke helt helt. Og vi trenger å finne identitet et sted. Vi trenger å finne helhet et sted. genom historien sant, så har ju det kollektiva varit förväntningen som har hjälpt människa att finna identitet och förankring. På en måte att folket säger så är det, så har det alltid varit. Bara bli en del av det så fixar allt sig. Och så har vi skönt att det inte alltid förer till en god kultur, en sund kultur. Individer försvinner totalt och du blir bara en del av den det kollektiva förväntningen. Det stammen, det familjen, det nation, det folket ditt. Och så har vi den funnit ut att efterhvert så har vi ändligen i den moderna och kanske den postmoderna version funnit ut att nej, vi måste bryta ut av det. Och så måste vi söka identitet och själva i mig själv. Ändligen har vi kommit dit att individer får sin frihet. Och det gör ju att idag så lever vi efter våra drömmar och längslar. Ingen ska kunna komma och fortälla oss vem vi är eller vem vi ska bli. Det ligger här inne och bara här inne, tror vi. Och så är vi egentligen förtappade väsna som finner ut att allt vi har är det här. Men vem ska fri oss ut från det här fördärvelsens kropp och situation? Och så kastas vi runt som en dupp utan förankring i stiv kuling och tänker lite kallt och guffent helt alena ut på havet här. Men det är ju det vi har kämpat för i alla de här hundrevis av åren. Så det må ju vara det som är riktigt, eller vad? Och det är ju här också kolosserna och Paulus kommer med ett gott budskap. Att det finns ingen elite som du kan bli en del av som kan hjälpa dig. För eliten, det är en person. Och det är identiteten i den person, Jesus Kristus, som gör att vi finner vår identitet som hela människa. Det finns bara en som är den sanna eliten och det är Kristus. Han har visat oss sin kärlek och sin nåde vid att bli som den vanligaste av oss. Lide som den sjukaste av oss. Dö som den värsta av oss. För att vi skulle bli inviterat in i hans fällskap, in i hans rike. Tänk att Jesus Kristus har lidd som den sjukaste av oss. Och den som har lidd mest, den mest torturerade. Han har dött som den värsta förbrytaren av oss. För att vi skulle få lov till att komma in i hans rike. Jesaja 53 är kanske en av de mest grafiska på måte profetierna om han. Och där står det sån: han var föraktet, förlatt av människor. En man av smärta, känt med sjukdom, en de skjuler ansikte för. Han var föraktet, vi regnet ham icke för noe. Sannlig, våra sjukdomar tog han, våra smärter bar han. Vi tänkte om ham, eller vi tänkte, han må vara rammet, slått av Gud och plaget. Men han blev såret för våra lovbrud, knust för våra synder. Straffen låg på ham, vi fick fred vid hans sår. Blev vi helbredet. Hvis du har tänkt den perfekta frälsningsplan, så har Gud på något sätt flippat den helt upp ned och kommit in och blivit som den värsta av oss, tagit det mest föraktliga av det mänskliga på sig för att lyfta oss in i sitt närvaro. Och därför har han fått platsen som den främste. Det är ju evangeliets upp-ned logik. Och i Filipperbrevet 2:7-9 så står det bland annat det här. Eller så står det här: då han stod fram som människa förnedret han sig själv och blev lydig till döden, ja, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt ham till det högsta och gett ham navnet över alla namn. Det är ju det vi sang idag. Man har fått navnet över alla namn. Så vägen till att leva som ett uppreist helt människa ligger inte att identifiera sig med kollektivet eller att identifiera sig bara med sig själv. Även om det är mycket i både oss och i kollektivet som kan vara bra. Men nyckeln ligger att vi får lov till att bli inviterade till att identifiera oss med Jesu Kristi liv. Og I Kolosserne litt senere som kommer tilbake til, I Kolosserne 3, 1-3, så står det sånn. Dere da reist opp med Kristus og søk det som der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd? La sinnet være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus I Gud. Hva evangeliet da? Eller hva de gode nyhetene her? Jo, det at vi skal få lov til å finne det vi lengter etter, vår bekreftelse, vår nåde, vår styrke, vår nærhet, den kjærligheten vi alle lengter sånn etter, I Kristus. Og der har han åpnet en dør for oss, som vi kan få lov til å ta imot. Til slutt så sier jo Paulus her at det han hilser oss med fred og nåde fra Gud, vår far. Og det jo fantastisk. Jeg tenkte jo lenge at Gud bare brukte far som en metafor, og som en slags bilde, på, fordi at vi skulle forstå det. Men så har jeg forstått etter hvert at Gud far. Og det et paradigmeskifte I et liv. Å forstå at den Guden som jeg har fått bli kjent med, han ikke bare prøver å som har et kommunikationstriks med oss, men at han faktisk en far, som har en kjærlighet, som bare, og hvis du mor eller far, og har kjent en kjærlighet for dine barn, så skjønner du faktisk Gud, til en viss grad. Derfor det så viktig, det Paulus sier, at du elsket av en himmelsk far, Du et fullverdig barn av Gud. Det finnes ingen uønsket barn hos Gud. Guds barn noen som ønsket, og som ønsket etter hans gode vilje, står det. Etter at han ønsker det selv, helt fritt. Og det jo der noe av det viktigste I vår identitet finnes. Det at vi ønsket, og Gud har planlagt oss, og han elsker oss som en far. Og det en identitet og en fred og en nåde som gjør at vi kan få lov til å gå gjennom livet og virkelig oppleve en trygghet og en fasthet. Min bror, han av en impulsiv, karismatisk, herlige typen. Han kanskje litt som Peter var I Bibelen, han som svarte med en gang, og han veldig ekstrovert. Jeg mer introvert, han veldig ekstrovert, og alle blir kjent med han først. Og han var veldig tydelig, for han var liten av. Når vi spurte han hva han skulle bli når han ble stor, så hadde han sikkert blitt fascinert av noen historier og grepet tak I det, så sa han, han skulle enten bli morder, eller misjonær. Jeg vet ikke helt om han har vært den mest gjennomtenkte, alltid. Men det som også gjorde at han var en veldig spontan i forhold til å liksom se ting og trygges av vår far, da, av pappa. Så jeg husker en gang han ble spurt når han hadde vært ute I fiskebåten, for min far jobbet som fisker I mange år, og vi var litt med han ut, så... Spurte de Remi da, som navnet på min bror, om han var redd I stormen ute I ruskeværet. Og da sa han noe fantastisk, som sånn en gullkorn. Nei, han var ikke redd. Jeg bare ser på pappa. Og om han redd, så jeg redd. Men om han ikke redd, så ikke jeg heller redd. Så hadde han sett på pappa, og så sa han, han var ikke redd. Ja, men da trenger jeg være redd. Og broren hadde jo forstått noe utrolig essensielt I livet. Hva vil det si å være sammen med en far som har full kontroll og som elsker deg fullt ut? Det jo faktisk det, at I enhver situasjon, når vi kjemper med våre ting, eller når vi står I storm I livet som påført oss, eller hva det måtte være, så handler det om at når Paulus sier nåde og fred være med deg fra Gud vår far. Fred, da det nettopp det. At du får lov til å kjenne på at du trygg I hans favn. Han har elsket deg med en evig kjærlighet. Han far. Han ikke bare har tatt på seg en fars rolle inn I ditt liv. Han far. Og han kommer og bringer fred, fordi han I Kristus har forent deg med seg selv for å skape fred I ditt liv. Og det skal jeg avslutte med det. Og om det får være det siste jeg sier her I dag, så la hans appell til fred ta imot det og kom inn I hans fred I ditt liv. La deg forsone med Gud. Jeg har fått lov til å se mennesker som har kjempet I livet, har hatt store stormer I livet, og som har kjempet med å kunne gi seg til Gud. Og så har de endelig fått oppleve å på en måte ta imot det kallet til forsoning, sånn at det kommer fred. Man har bare sett hvordan ansikt lyser opp, hvordan liv blir forvandlet. Og jeg tenker, hvis du her I dag, så ta imot den hilsen om nåde. Hvis du tenker, ja, jeg faktisk en av de misfit toys, så faktisk det en god nyhet. Det den første erkjennelsen, at vi trenger nåde. Vi trenger at noen kommer og elsker oss. Vi trenger at noen kommer og løfter oss opp. Og så den andre gode nyheten, at når han gjør det, så kommer han med en fredsavtale som ferdig underskrevet med Jesu Kristi underskrift. Og så får du lov til å ta imot og si, yes, jeg vil skrive under på den samme. Så blir du løftet inn, og du blir en sønn eller datter av Gud, vår far. Og det der vår identitet ligger. Det der vår identitet må få lov til å virke og vokse I vårt liv, sånn at vi blir hele mennesker, og får lov til å leve I hans nåde, hans kjærlighet og hans kraft. Amen. Far, vi takker deg for at du har brakt oss inn I din elskede sønns rike. Vi takker deg for at du kom og du fornedret deg selv. Du ble menneskelik, du var en som var foraktet, du var en som ble herset med, du var en som var blant de laveste. Men derfor får vi lov til å tilbe deg som den høyeste. Du satt over alle makter og myndigheter, alle troner og herskere som vi sang I dag. Du løftet over alle krefter som ødelegger livene våre, som ødelegger denne verden. Og du har en regjeringsmakt som gitt deg av vår himmelske far om å bringe fred inn I den verden her og inn I våre liv. Og vi har lyst til å ta imot din nåde og din fred. Jesus Kristus. Vi takker deg, og vi priser deg, vi hyller deg, vi tilber deg. For du den høyeste, du kongenes konge. Du herrenes herre, du mesteren, du frelseren. Du menneskesønnen som gikk gjennom alt. Du vår helbreder, du vår lege. Du vår visdom. Du vår åpenbaring, du vår rettferdighet. Du vår hellighet. Du vår kjærlighet. Du alt som vi virkelig trenger I livet. Og du vår identitet. Og vi ønsker å ta imot den hilsen fra deg I dag med nåde og fred og din kjærlighet fra vår far. Amen.